warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتوا عن رجيستي على قضب بدأ وراك إذا نكوجها إنه وحكم ده الحين هذلك أو ما أنت كوسو جنة اسمع ملكة بسيا سيرك دفاع ودليل أوجيدي مذا حمعارض كذلك يمد حينها الصومالي وحقيقي إن دول دي سكج وأنت يدك الصومالي دني هو جان كود دورتان dhowr wanaagsan intaas waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu waaweyn waa 28-ka bisha 5-aad 2023 qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto ayaa maanta tigay ismaamulka Busia si uu shacabka halkaasii ku nool uga mahadceliyo inay 9-kii bishii 8-aad sanadkii hore ay u doorteen madaxweynaha wadanka waxa madaxweynaha waxaa munaasabad ka qabsoontay fagaaraha Busia Stadium ku helinaya barasaabka dowlad deegaankaasi iyo siyaasiin kale gudoomiyaha ayaa sheegay in ismaamulka uu dowladda dhexe kala shaqeyn doono dhaqangelinta mashaariicda horumarineed si dhaqaalaha loo kobciyo oo shaqo abuur loogu sameeyo kumanaan dhalinyaro oo shaqo la'aana wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Aadan Bare Ducaale ayaa hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja Wankenya Raila Odinga wuxuu ku dhaliilay hanjabaad uu dhowaan jeediyay oo ahayd in ay gudagelayaan qorshe goonaysu taaga waxa uu Ducaale hadalka Raila ku tilmaamay mid aan laga fiirsan oo nasiib darro ah isla markaana laga dheehan karo mas'uuliyad darro wasiirka ayaa hoosta ka xariiqay in dastuurka wadanka uu adkeynayo in Kenya ay hal qaran tahay oo aynan ka kooban tahay sidoo kale 47 dowlad deegaan
lakini mimi nataka niwaambie Raila Odinga and Kalonzo Musyoka hivyo alisema 2017 alipojiapisha alipoenda Uhuru Park alijiapisha akasema tugawanye Kenya mimi nipewe upande yangu ya huko Januoni. Alafu Uhuru akastuka, akampatia handshake. Sasa amesema mambo ya unga imeenda juu, ameona unga inashuka chini. Akasema mambo ya sava, akaambiwa sava, hata IBC commissioners hawako. Akasema hii, yote imekuwa ngumu. Kwa sababu William Ruto anamjua sana, na mimi namjua sana. Sasa, anafikiri anaweza kututisha ya kwamba ati Kenya igawanywe.
Arintan ayaa madaxa mucaaradka sheegay kulan ay Jimcadii ku yeesheen deegaanka Yata ee ismaamulka Machakos. Waxaa lagu sawiramayaa inuu burburay mid ka mid ah qaybaha ardayda seexdaan ee dugsiga sare ee lagu magacaabo Gushoga oo ku yaala deegaan baarlamaneedka Nyanda. Waa Nyando oo ismaamulka Kisumu ka tirsan kadib dab halkaas ka kacay laamaha amaanka ayaa xaqiijiyay in dabka uu bilowday 7:30 ee xilli ay ardayda casharada muraajacaysanayeen waardiyaha dugsigaasi ayaa maamulka ku wargeliyay dabka qabsaday qaybta chiefka ee dugsiga inkastoo aan durbadiiba lagu guuleysan in la damiyo ilaa hadda ma cadda baaxadda rasmiga ah ee burburka ka dhashay dabka oo loo aaneynayo cilad dhinaca korontada ah hay'adda Mbeso Foundation oo ka mid ah laamaha tabarucaadka ee shirkadda isgaarsiinta Safaricom ayaa todobaadkan bilaabaysa adeegyo caafimaad oo loo fidin doono shacabka ku nool 47 ismaamul ee dalka uu ka kooban yahay barnaamijkan ayaa waxa ka faa'iideysanaya 60,000 oo qof oo Kenyan ah gudoomiyaha Mbeso Foundation Nicholas Niganga ayaa waxa uu sheegay in adeegyadan ay ku qarash gelinayaan lacag dhan 46 million oo shilinka dalka adeegyadan oo laga bilaabi doono ismaamulka Lamu ayaa waxa warbaahinta faahfaahin ka siiyay Stephen Kiptinis oo ka mid ah mas'uuliyiinta shirkadda Safaricom.
Afya bora, kudumisha afya ni kitu cha muhimu sana kwa nchi. Nataka kumshukuru mheshimiwa Mtimami kwa sababu ameona umuhimu wa afya bora hapa kaunti ya Lamu. Sisi kama Safaricom walipotu approach wakasema tunataka kuwa na medical camp. Tulikuja tukatoa pesa milioni 1.7 kusaidia katika kutayarisha medical camp. Nadhani ya kwamba itasaidia wakaaji wa hapa Lamu tumeona maoperation ambazo zinafanywa pale za laparoscopy, operation bila upasuaji, tumeona wakitoa cataract katika macho za patients pale. So sisi kama Safaricom inatupa raha kubwa sana tukishirikiana na county kama Lamu, tukihakikisha kwamba wakaaji wa Lamu wanapata afya bora. Na sisi kama Safaricom sio kwamba tunatilia maanani sana wateja wetu peke yake. Tunataka Wakenya kwa jumla, na hasa hapa vile tuko Lamu, wakaaji wa Lamu wajue kwamba Safaricom iko nao, na tutazidi kushirikiana na county ya Lamu. Na nataka kumshukuru sana Mheshimiwa Timami na pia waziri wake kwa kupatana nasi Safaricom. Bila afya bora nchi haiwezi kuendelea. Wananchi wakiwa na afya bora wanaweza endelea na maisha yao za kawaida, kufanya kazi, kutafuta kazi, yani economic empowerment.
Waxaa sidoo kale taageeradan dhanka caafimaadka soo dhaweeyay Prasaabka Ismaamulka Lamu Isa Timami.
Hii medical camp tumeweza kuifanya tukiwa na wafadhili ambao wametusaidia, wamekuja kupartner na sisi, na ni lazima nishukuru Safaricom Foundation na M-Pesa Foundation, na wametusaidia kwa kiwango kikubwa. Kwa hivyo katika counties ninaweza kusema ni county chache zenye mashini namna hii, na niwashukuru wale wanaosimamia huduma yetu ya afya. Niwaambie tu wakazi wa Lamu, hii haitakuwa mara ya mwisho. Hii tayari hao ma consultants wamenambia wao wako tayari kujitolea kuja mara kwa mara ili tuweze kupatia huduma watu wetu.
Xilibanka deegan baarlamaanka Koonfurta Kitutu Chache Ismaamulka Kisii Antonia Kabende iyo senatorka dowlad deegaanka Sirreja Doonyaka ayaa waxa ay madaxweynaha dalka William Ruto ugu baaqeen in uu dib u dhigo hindise maaliyadeedka Finance Bill 2023 iyo lacagaha shaqaalaha laga jarayo ee lagu biirinayo santuuqa guriyeynta. Waxay labaduba sheegeen in arrimahan aynan hadda ahayn kuwo degdeg ah, sida awgeedna aan loo baahnayn in shacabka la daala dhacaya saameynta sicir bararka nololeed la saaro canshuuro dheeraad ah.
Mheshimiwa Rais, tafadhali soma magazeti uone wananchi wamekataa tax ya nyumba. Wananchi hawataka kununua nyumba. Punguza bei ya sukari, punguza bei ya mafuta, punguza bei ya vitabu,
kuongeza levy ya 3% kwa katika payslips za Wakenya itaumiza watu wetu sana. Haswa walimu ambao tuko hapa nao siku ya leo. Levy hiyo tunaomba, it is not urgent.
Xogayaha guud ee xisbiga UDA Clovis Malala ayaa waxa uu dhinkiisa dadweynaha ugu baaqay inay ka faa'iideystaan fursada la siiyay ee ay afkaartooda ku saabsan hindise maaliyadeedka ugu gudbin karaan baarlamaanka dalka.
Ndio maana tumeleta hiyo bill, wananchi wafanye public participation. So wabunge, mngoje bill kwa bunge, muache wananchi waangalie masuala ya hiyo finance bill for public participation. Stop interfering with public participation.
Laba qof ayaa lagu soo hormayay inay ku geeriyoodeen goob macdanta laga qodo oo Kakamega ku taal. Maxamed ayaa dhameystiray qodobkan.
Waxaa lagu soo hormayay in meedadka loo qofo macdan qadayaal ah laga soo saaray goob dahabka laga soo saaro ku taala deegaanka Ikolamani ee Ismaamulka Kakamega. Laadan qof ee dhintay ayaa goobtaasi la duntay, waxayna da'doodu kala tahay 25 sano ilaa 27 sano jir. Sagaal ka mid ah macdan qadayaasha ayaa si dirqi ah dhacdadan uga badbaaday. Macdan qadayaasha ayaa hadda doonaya in dawladda ay ka caawiso sidii ay u heli lahaayeen mashiinno gaar ah oo macdanta lagu qodo si looga hortago mustaqbalka dhacdooyinka noocan oo kale.
Hawa vijana walikuwa wakichimba, na wakati walikuwa wakichimba hiyo nini mawe iliteremuka, iliporomoka. Wakati iliporomoka ikashika wale vijana wawili, moja ndio alionekana lakini huyu mwingine hakuonekana, ikamfunika kabisa. Jana wakajaribu wakatoa moja, na yule mwingine hawangeweza kutoa kwa sababu alikuwa amefunikwa kabisa.
Serikali hakuna kwenye ilikuja kutusaidia, hakuna help yoyote, hakuna emergency yoyote ilipatikana hapa. Wanakuja after kila kitu imesha happen, hata leo kutoa hakuna kenye wanatusaidia nayo. Tunatoa wenyewe, tunasaidia na tu wenyewe.
wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Madaxweyne Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in 33 sano kadib dadka Soomaaliyeed aan la haysan karin isla markaana loo baahan yahay in shakiga iyo cabsida la yareeyo umada Soomaaliyeedna fursad loo siiyo in ay talada dalka iyagu dib loogu celiyo ay doortaan hoggaankooda. Madaxweyne ayaa tilmaamay in dalka intiisa badan la xoreeyay inta dhimanna hadda lagu hawlan yahay si muwaadiniinta Soomaaliyeed awood ugu yeeshaan inay masiirkooda dadka u hoggaaminaya doortaan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale ka hadlay arrimaha la xiriira deyn cafinta iyo lacagaha deymaha oo dalka lagu leeyahay, waxaana uu sheegay marka la soo gabagabeeyo in dadka Soomaaliyeed maalgashi ay fursad u heli doonaan.
Asalka dhabta ah ee mushkiladeenu ay mixwarka waa ay ku warwareegtahay wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed in la siin waayo ama ay heli waayeen fursad ay go'aan ku gaaraan oo ayagu ay masiirkoodi uga tashadaan ka dad ahaan. Dabcan ajnabi uma talinayn dad Soomaaliyeed u talinayay, laakiin intii la rabay inay talada wax ku lahaadaan inay ballaaraadaan oo ah codka muwaadinka Soomaaliyeed inuu macno leeyahay, masiirkiisa iyo aayihiisa inuu talo ku leeyahay oo uu ka tasho karo u dhigi karo meeshaana igu habboon waxaana igu habboon qofkaana igu habboon inuu hoggaamiyo inuu dhihi karo. Taas waaye midda maqneed oo aan aad isku dhacay. Dalka muddadii sanadka ahayd ee dowladda cusub ay ka jirtay waxaa ka socday dib u xareyn, deegaanada laga saarayo laga xoreynayo cadowga Al-Shabaab, waxaa dalka ka socday deyn cafin deymankii dalkan lagu lahaay oo muddo soo socota iyadana oo haatanna gabagaba marayso. Waxaa dalku u baahan yahay dib u dhis maalgelin inuu soo qabto dhammaantiin. Intaas oo dhan waxaa shuruud u ah dalku inuu leeyahay dowlad sal ballaaran oo sharciyad ballaaran leh, dadka Soomaaliyeed masasha si dhab u buuxda u matasha. Duruufo oo matalaad duruufo ay keentay waa soo haysan jirnay welina in waan haysanaa, laakiin markaan inaan ka sii ballaarino oo matalaad ku salaysan codka shacabka iyo maxaan ku raadaa go'aanka shacabka dowladnimadeenu inay ku salaysnaato. Dalka haddii aan xoreyno waxa ugu horreeya u baahan yahay waa nidaam xukun ah oo dalka oo dhan ku baahsan. Inta badan dalka ee nimanka khawaarijta ah ee muddo 16 sano ku dhow ay ku fadhiyeen ku sadeen maanta intii laga kiciyay inta dhimana laga kicin doonaba waxay u baahan tahay dowladnimo iyo xukun in la gaarsiiyo. Waa qodob dowladnimadaas xukunkaas inaan ku gaarsiino laba si tala niman yar ay gaareen oo marmarka qaarkood hal qof uu gaaro, marmarka qaarkoodna tala dad yar oo annaga laga yaabo inaan ka midnahay ay gaaraan, in lagu gaarsiiyo xukunka iyo in lagu gaarsiiyo xukun ayagu ay leeyihiin, ayagu ay go'aansadeen dadka intay mid walba rogeen oo mid walba adiga maxaad noo qaban kartaa, maxaad nagu soo korinaysaa, intay yiraahdeen ay dhageysteen, kadib ay go'aan gaaraan, ay yiraahdaan Caliyaan noo talinayo, Caashaan noo talinayso, Cabdi noo talin maayo, ay yiraahdaan waa xoreynta waxa ka dambeeyo ee muhiimka awaa. Dalkii xukunkii la gaarsiinaya sidee loo gaarsiinayaa? Hab dimuqraadi ah oo muwaadinku codka uu talada iyo masiiriga go'aan gaarisiis uu leeyahay ayaa lagu gaarsiinayaa. Waa mid ka mid a asbaabta go'aanadii xala soo baxay lagu gaaray. Qodobka labaad, dalka deyn cafinta lacag dhowr bilyan oo dollar oo Soomaaliya muddo dheer ugu lahay ayaa laga cafinaya, laga tiraya. Soomaaliya waxay u yeelanaysaa fursad inay caalamka la macaamisho, inay deyn qaada karta kale, inay dad ajaanib ah iyo maalgashi toos ah, waxaa afka qalaad lagu yiraahdaa direct foreign investment, inay heli karto dadka Soomaaliyeed inay dalkooda ayagu maalgasho karaan, dadka saaxiibada ay ajnabiga ah inay dalka yimaadaan ay maalgasho karaan. Waxay u baahan tahay si dalka loo maalgeliyo dowlad sharciyad ballaaran oo dadka ka haysata leh oo dimuqraadi ah oo ku salaysan nidaam iyo institution la yaqaano ku timiday codka dadka ku timiday yaa loo baahan yahay. Waa mustaqbalka soo socda. Sidaas daraaddeed waxay kaliftaa iyadana go'aanadii xalay in la qaato. Waa qodob labaad oo iyadana kalifay xalay go'aanadii la qaatay in maxaan ku dhahday la qaato. Waxaa soo hartay walaalayaal in badan ayaa dalkeenu khalalaase ama crisis ka yimiday dabeecadda cimilada isbedeshay iyo siyaasadda deganeyn iyo maxaan ku dhahday khilaafaadka iyo colaadaha ayaa dadkeenu waxay ku sababeen inay ay barakacayaala noqdaan mar walbana gacantay u hoorsan tahay oo gargaar bini'aadamnimo ay u baahan yihiin.
Guddiga loo xil saaray kasoo go'aan gaarista xiisadda ka taagnayd qabashada doorashada golaha deegaanka degmooyinka Garoowe ee caasimadda maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, Dangaroyo iyo Godob Jiraan oo dhamaantood ka wada tirsan gobolka Nugaal ayaa xalay soo saaray go'aamo rasmi ah oo arintan xalkeeda ku saabsan. Guddiga ayaa go'aamiyay in doorashada golaha deegaanka ee 3 degmo lagu qabto sida ugu dhaqsiyaha badan. Waxay kala sheegeen in ciidamada doorashada diidan laga saaro magaalada Garoowe dibna loogu celiyo xarumahoodii iyadoo loo marayo ama loo saarayo guddi gaar ah arintan. Guddiga ayaa sidoo kale sheegay in sidoo kale la faragelin dastuurka Puntland iyo doorashada madaxweynaha maamulkaasi ee ku beegan 8 bisha Janaayo ee sanadka soo socda. Kadib go'aankan ay soo saareen ayaa waxaa guddiga doorashooyinka maamulka Puntland laga filayaa inay soo saaraan jadwalka doorashada degmooyinka Garoowe, Dangaroyo iyo Godob Jiraan ee gobolka Nugaal kadib kuwaasi oo aysan doorasho ka dhicin sababada ganaansho la'aan awgeed oo halkaasii ka jiray markii 4-dii hore shan 20-kii bishan 3 degmo oo ka tirsan deegaanada maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ay ka dhaceen doorashooyinka golaha deegaanka. Hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee dawladda Soomaaliya ee SODMA ayaa waxa ay dooniyo sida shixinado macaawina u dirtay magaalada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose halkaas oo kamida deegaanada ay ku nool yihiin shacabka deegaanadooda Al-Shabaab ka soo barakiciyeen iyo kuwa xaaladaha abaaraha ugu soo guuray deegaanadooda. Dooniyaha ayaa laga diray deegaan xeebeedka Jasiira ee ku yaala duleedka magaalada Muqdisho. Mas'uuliyiinta hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ee dawladda Soomaaliya SODMA ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen gargaarka loo diray waa gargaarka loo kala diray deegaanada dalka Soomaaliya ee saameynta ay ku yeesheen colaadaha abaaraha iyo fatahaadaha wabiyada.
Waxaan taaganahay deegaanka ka xeebeedka Jasiira oo aan ka dirayno 3 doomood oo raashin ah, raashinkaas oo ku socda degmada Baraawe. Anagu fulinayna amarkii gudoomiyaha hay'adda maaraynta masiibooyinka, raashinkaas oo ay loogu talagalay dad masaakiina oo ka soo barakacay deegaamada dagaaladu ay hareeyeen iyo abaaraha oo isugu yimid magaalada Baraawe ayaa loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan. Ma aha markii koowaad oo aan dekedan xeebeedkan Jasiira aan ka dirno macaawino aga macaawino oo u socda degmada Baraawe ee gobolka Shabeellada Hoose. Waa markii labaad hay'adda maaraynta masiibooyinku mar walba waxa ay u taagan tahay ka qayb qaadashada ama gurmashada dadka abaaraha ay saameeyeen iyo dagaalada ka soo barakacay. Hay'adda maaraynta masiibooyinku waxa ay isbuucii hore dirtay 10 baabuur oo ay u dirtay dadkii fatahaada ay ku qabatay magaalada Baladweyne Daafaheeda iyada oo marsiisay dhulka. Maantana waa u jeedaan waxa aan taaganahay xeeb. Waxay hay'adda maaraynta masiibooyinka macaawinada ay ku qaadaa cirka dhulka badda intaba waan ku baaway ku hay'adda maaraynta masiibooyinka waa ay ku dirtaa iyada oo uga faa'iideynaysa ama ugu gurmanaysa dhammaan gobolada dalka meel kasta ay jiraan.
Golaha wadashiga qaranka Soomaaliya ee shirka ku yeeshay magaalada Muqdisho caasimada Soomaaliya ayaa shaaciye qaabka loo marayo doorashada cod iyo qof ah ee ka dhacda dalka Soomaaliya sanadka soo aadan. Hormurtiyeedka laga soo saaray shirka madasha qaran ayaa sidoo kale lagu faafayay laguna qeexay qaabka loo marayo doorasho cod iyo qof ah ee Soomaaliya ka dhacda xilliga doorashada la qabanayo, midaynta waqtiga doorashada, maamulka doorashada, dhismaha guddiga doorashooyinka ee nidaamka hoggaanka dalka Soomaaliya oo qaadanaya oo laga dhigayo mid madaxweyne iyo ku xigeenkiisa. Wasiirka amniga gudaha Soomaaliya ayaa akhrinaya warbixintiyada qayb ka mid ah
habka doorasho iyo deegaan doorasho ee ay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya yeelanayso waa in uu noqdo mid dadweynaha u suurtagelinaya inay codkooda si dimuqraadi ah oo qof iyo cod ah u dhiibtaan. Habka doorasho waa inuu ahaado mid dhiirigelinaya nidaamka siyaasadeed ee xisbiyada badan, xaaladda amni iyo tan dhaqaale ee dalka. Habka doorasho inuu ahaado mid madax bannaan, nabdoon, ka maran musuq, dhexdhexaad ah, sugan, hufan oo isla xisaabtan leh, kuna salaysan habraaca sharci oo dhaqangala. Habka doorasho waa inuu ahaado mid lagu ilaalin karo matalaada qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliya si loo helo cadaalad bulsho. Habka doorasho waa in uu ahaado mid horumarinaya wadajirka bulshada iyo muqaddasnimada midnimada Soomaaliya. Habka doorasho waa in uu ahaado mid kalsooni gelinaya dadka Soomaaliyeed in danahooda ay si haboon u matalaan wakiile ee ayagu u soo doorteen. Waluhu wuxuu isagoo anbaqaadaya mabaadiida kor ku xusan wuxuu ku heshiiyey qodobada soo socda. Qodobka koowaad, hannaanka doorashooyinka. Golaha wadashiga qaran wuxuu ku heshiiyey inay dalka oo dhan ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah. ay ku tartamayaan laba xisbi qaran oo kaliya. Hannaanka doorashooyinka dalku wuxuu noqonaya nidaam matalaada isu dheelitiran ee liiska xiran proportional representation closed list. Liisaska xisbi walba waa in aysan ka badnaan laba laab kuraasta loo tartamayo, kana yaraanin tirada guud ee kuraasta loo tartamayo. Qodobka labaad, deegaan doorasho. Golaha wadatashiga qaran wuxuu ku heshiiyey in kuraasta lagu tartamayo lagu soo doorto hal deegaan doorasho single constituency. Qodobka saddexaad, golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Kuraasta loo tartamayo ee golaha shacab waa 275 xubnood, waxayna matalayaan dhammaan bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Xubnaha golaha shacab waxaa si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan ku dooranaya shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Kuraasta golaha shacab waxaa loogu tartami doonaa habka xisbiyada badan. Qodobka afraad, golaha aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Deegaan doorashada kuraasta golaha aqalka sare waxay noqonaysaa mid kasta oo ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Matalaada xubnaha aqalka sare ee gobolka Banaadir waxaa lagu qeexi doonaa maqaamka caasimadda sida ku cad dastuurka ku meelgaarka Soomaaliya. Qodobka shanaad, golayaasha wakiilada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Kuraasta golayaasha wakiilada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka waxaa lagu dooranayaa deegaanada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. Shacabka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ayaa xubnaha golayaasha wakiilada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka si toos ah qarsoodi ah oo madax bannaan ku dooranaya. Kuraasta golaha wakiilada waxaa ku tartamaya xisbiyada. Qodobka lixaad, dowladda hoose. Xubnaha golayaasha deegaanka waxaa si toos ah u soo dooranaya bulshada deegaanka. Kuraasta golaha deegaanka waxaa ku tartamaya urur siyaasadeedyada. Labada urur siyaasadeed ee ugu codka badan ayaa noqonaya labada xisbi qaran ee dalku yeelan doono. Qodobka toddobaad, nidaamka madaxtinimada dalka. Si loo mideeyo hannaanka doorasho ee hoggaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya loona dardargeliyo habsami socodka dowladnimadeenna, waxaa dalku uu qaadanayaa nidaamka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaa hal warqad ku dooranaya shacabka Soomaaliyeed iyadoo lagu salaynayo nidaamka xisbiyada badan. Qodobka sideedaad, mideynta muddada doorashooyinka. Doorashooyinka dalka ee heer federaal iyo heer dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka waa qof iyo cod oo 5 sanaba hal mar ah. Si loo mideeyo muddada doorashooyinka heer dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka, waxay doorashooyinku ku qabsoomi doonaan dowladaha hoose. Waxay doorashadooda dhici doontaa 30 June 2024. Golaha wakiilada dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka waxay doorashadoodu dhici doontaa 30 November 2024. Madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka waxay doorashadoodu dhici doontaa 30 November 2024. Qodobka sagaalaad, qoondada haweenka. Si loo xaqiijiyo meelmarinta qoondada haweenka, goluhu wuxuu isku raacay in la diyaariyo heshiis gaara. Qodobka tobnaad, xaaladda Somaliland. Kuraasta Somaliland ee aqalka sare wuxuu golaha wadatashiga qaran ka gaari doonaa heshiis gaara. Qodobka 11aad, gobolka Banaadir. Degmooyinka gobolka Banaadir waxay yeelanayaan golayaal deegaan oo ay soo dooranayaan dadka deegaanka si toos ah, waxayna dhacaysaa 30 June 2024. Qodobka 12aad, maamulka doorashooyinka dalka. Waxaa la dhisayaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha oo ah hay-ad madax bannaan oo u xilsaaran dhammaan maamulidda iyo qabsoomidda doorashooyinka kala duwan ee dalka iyo suhdimaha. Guddigu wuxuu ka kooban yahay 15 xubnood oo ka kala imaanaya. 3 xubnood oo ka mid ah waxay ka imaanayaan dowladda federaalka Soomaaliya, min 2 xubnood waxay ka imaanayaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir. Xubnaha guddiga waxaa lagu soo gudbinayaa muddo bil gudaheeda laga bilaabo taariikhda la saxiixay heshiiskan. Amniga iyo habsami socodka doorashooyinka waxaa mas-uul ka ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo suhdimaha. Dhammaad.
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dowladda Federaalka Soomaaliya oo warmurtiyeedka dhinaca doorashooyinka ku saabsan ee xalay shirkii lasoo gebagabeeyey laga soo saaray warbaahinta uu akhrinayay Axmed Macalin Fiqi ayuu codkaasi ahaa. Wararka Soomaaliya ayuu ugu dambeeyey Maxamed Qodobada dibadda ka codsada.
Mahadsanid Faadumo. Dhankaasi haddii aan ku bilaabo codaynta ka socota dalka Turkiga, codbixiyaasha dalka Turkiga ayaa ka qayb qaadanaya wareegga labaad ee doorashada guud ee ku soo xulanayaan madaxweynaha waddankaasi hogaamin doona 5 sano ee nagu soo aadan. Wareegii koowaad ee codbixinta ayaa dhacay 14-kii bishan May. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xilligaasi helay 49.5% codadka, halka Kemal Kilicdaroglu oo matalaya mucaaradka uu soo hoyaya 44.9% codadkii la dhiibtay, taasoo keentay in guddiga doorashooyinka ee waddankaasi uu shaaciyo in loo gudbayo wareegga labaad ee codaynta. Recep Tayyip Erdogan oo 69 sano jira iyo siyaasiga sida weyn ula tartamaya Kemal Kilicdaroglu oo da'diisu tahay 74 sano ayaa kala codeeyey ama aniraadka ka kala codeeyey magaalooyinka Istanbul iyo Ankara. Qaar ka mid ah satuuqyada codaynta ayaa la geeyey guryaha si codadkooda u dhiibtaan waayeelada, dadka xanuunsan iyo kuwa naafada. Sinan Ogan oo wareegii koowaad soo galay nambarka 3aad ayaa hadda taageeraya Erdogan. saraakiisha booliska ee dalka Netherlands ayaa gacanta ku dhigay ugu yaraan 1500 oo qof ka dib dibadbaxay ay sameeyeen kooxda u ololeysa arrimaha cimilada iyo la tacaalida isbeddelka ku yimaada ee magaalada Hague. Dibadbaxyaasha ayaa xiray qayb ka mid ah waddada ugu muhiimsan ee magaaladaasi. Ciidamada booliiska ayaa laga soo xigtay in 4 ka mid ah 1579 qof ee la xiray lagu soo ogi doono dacwad ku saabsan inay burbur geysteen. Booliiska ayaa intaasi ku diray in intii dadkan la qabanayay uu mid ka mid ah dibadbaxyaasha dhibaateeyay askari. Wakaaladda wararka ee ANB ayaa ku warramaysay in mudaaharaadka uu ahaa midkii 7-aad ee la xiriiray cimilada oo ka dhacay magaalada Hague oo la xiray dadkii ugu tirada badnaayay. Waxaa lagu soo warramayaa in markab ay maamusha hay'adda samafalka ee dhakhaatiirta aan xuduuda lahayn ee MSF ayaa badbaadiyay ku dhawaad 600 muhaajiriin ah oo ku safray doon buux dhaaftay taasoo ku dhibaataysan jasiiradda Sicily ee dhacdadan ayaa la soo duwiyey shalay. Kooxda MSF ayaa sida Twitterkeeda ku soo qoray kadib howlgal qaatay 3 saacadood 1599 ayaa la soo badbaadiyay oo ay ku jiraan haween iyo caruur. Hadda goob nabad ayaa ay ku sugan yihiin ayaa lagu yiri warbixin lasoo saaray. Sida lagu sheegay xog ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha, in ka badan 47,000 muhaajiriin ayaa laga diiwaangeliyey Talyaaniga sanadkan, ilaa 18,000 isla muddadaas ayaa la diiwaangeliyey sanadkii 2022. Wiley dhegeystayaal, akhbaaraadka caalamka ayaynu ku guda jirnaa. 10,000 oo Israa'iiliyiin ayaa todobaad walba muddo 5 bilood ah ka mudaaharaada dibahabeen la qorsheeyay oo lagu sameynayo maxkamadaha. Dadka dhaliilaha sheegayay in arrintan khatar ku noqon karta madax banaanida garsoorka. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa dib u dhigay isbeddelka si isugu dayo inuu la xaajoodo mucaaradka. Akhbaaraadkii caalamku aniga intaan dib idinkugu celiyo Faadumo.
Fariinta coronavirus iminkana.
Jooji inaad gacanta ku salaanto qof kale, inaad habsiiso ama aad dhunkato, si jirkiina uunan isu taaban oo aadna coronavirus iskugu gudbin. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.